Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobar dan, slušate Novosti dana, ja sam Slobodan Petrović, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Richard Grenell i predstavnici Američke razvojne agencije u poseti Beogradu. Sporazum iz Vašingtona i danas postignuti dogovori nisu samo reči na papiru, poručuje Grenell. U Srbiji stabilna epidemiološka situacija. Članovi kriznog štaba kao dezinformacije odbacuju navode da bi 1. oktobra moglo biti uvedeno vanredno stanje. Edward Snowden saglasio se da američkoj vladi preda 5 miliona dolara koje je zaradio od prodaje autobiografske knjige i govora koje je držao po svetu. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu odlaže se za sredinu decembra ukoliko to dozvole epidemiološke prilike. Sportom do zdravlja, moto je Evropske nedelje sporta koje se održava od sutra u više gradova Srbije. U 15 časova i 30 minuta stiže kalendarska jesen. Zadržava se toplo vreme, sutra do 29 stepeni. U Beogradu boravi američka delegacija predvođena specijalnim savjetnikom Donalda Trumpa Richardom Grenellom. Sa njim je i delegacija Američke razvojne agencije, predvodi je izvršni direktor DFC-a Adam Boller. U naredna dva dana biće razmotreni projekti dogovoreni sporazumom iz Vašingtona, koje će delom finansirati DFC. Predviđeno je otvaranje regionalne kancelarije razvojne agencije u Beogradu. Richard Grenell i Adam Boller sastali su se sa predstavnicima poslovnih zajednica, a u ovim trenucima u toku je razgovor sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić u Palati Srbija. Tamo je i naš reporter Nikola Denčić.
Članovi delegacija upravo ulaze u salu gde su predviđene izjave za medije. Prema tome bismo mogli da zaključimo da je sastanak završen ili je relativno blizu kraju, tako da uskoro očekujemo da čujemo i koji su to možda i konkretni projekti predviđeni aktivnostima kancelarije DFC-a, koja će evo upravo za nekoliko trenutaka i svečano biti otvorena u Beogradu. Tačnije, simbolički će predsjednica vlade Ana Brnabić i izvršni direktor korporacije Adam Boller označiti početak rada konferencije ovde u glavnom gradu Srbije, što je i dogovoreno početkom meseca na sastancima u Vašingtonu tokom potpisivanja sporazuma o ekonomskoj normalizaciji, odnosno normalizaciji ekonomskih odnosa između Beograda i Prištine. Da evo za ovo kratko uvodno javljanje podsjetimo da je DFC, kako se i kod nas naziva, skraćeno na engleskom, zapravo razvojna banka Sjedinjenih Američkih Država uspostavljena na inicijativu predsjednika Donalda Trumpa. DFC pre svega sarađuje sa privatnim kompanijama u investicijama u zemljama u razvoju, širok spektar ulaganja od energetike, ženskog preduzetništva, mnogih drugih oblasti pa do infrastrukture, gde se u prvom periodu očekuje i najveći upliv u Srbiju, kako smo i ranije mogli da čujemo od srpskih zvaničnika. Najveće interesovanje je za autoput Niš-Priština, druge putne mreže, kao i za obnavljanje železničke infrastrukture.
Nikola, ako možeš još da pričaš, da podsjetimo da je pre dolaska u Beograd Richard Grenell boravio u Prištini takođe i američka delegacija. Šta je tamo moglo se čuje?
Da, tačno je da se sporazumom iz Vašingtona sedište DFC-a smešta u Beograd, ali očekivano je bilo da će američki predstavnici razgovarati sa Prištinom, budući da se radi o delu šireg sporazuma o normalizaciji. U Prištini je sinoć potpisan sporazum o saradnji i promociji investicija. Specijalni izaslanik Richard Grenell poručio je da posete dokazuju posvećenost Vašingtonskom sporazumu i najavio da će sledećeg meseca na kosmetiku stići još jedan američki tim koji bi trebalo da sagleda studiju izvodljivosti upravljanja jezerom Gazivode, što je takođe jedan od delova sporazuma iz Vašingtona.
Hvala iz Palate Srbija. Javio se Nikola Denčić posle sastanka predsjednika Vučića i premijerke Ane Brnabić sa Richardom Grenellom i Adamom Bollerom. Očekuju se i izjave za medije koje ćemo direktno prenositi. Beograd i Priština imaju punu podršku Sjedinjenih Američkih Država u konkretizaciji rešenja iz sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa koji je zaključen u Vašingtonu. Rečeno je na sastanku sa privrednicima iz centralne Srbije i sa Kosova, koji je danas održan u rezidenciji američkog ambasadora Vardaru u našoj zemlji. U porukama sa sastanka također se čulo da je saradnja privrednika, otvaranje novih radnih mesta i otvaranje ekonomske perspektive u regionu najefikasniji način da se prevaziđu postojeći politički problemi, zabeležio Ivan Jovanović.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež tvrdi da, zahvaljujući privrednicima, od danas počinje nova etapa odnosa Beograda i Prištine. Čadež kaže da dobar deo zasluga za taj iskorak pripada specijalnom izaslaniku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, Richardu Grenellu.
Hvala gospodinu Ricku Grenellu što je zaista promenio pristup teškim temama. Pričamo o biznisu, da vidimo šta su nam zajednički interesi, a ne šta nas deli. Ovakav pristup je to učinio mogućim, da se sedne u Vašingtonu, da se potpiše sporazum. Verujem da će istorija pokazati, da ćemo se toga sećati kao prekretnice donošenju stabilnosti ovom regionu.
Čadež je rekao da iskorak o kome govori ne bi mogao da se napravi bez dobre saradnje privrednih komora na obe strane pregovaračkog stola.
Mi sarađujemo koliko već? 5 godina i sada smo napravili zajednički akcioni tim, ne Priština i Beograd pojedinačno, nego zajednički tim da podržavamo projekte, da damo ekspertizu našim vladama u radu na tim projektima. Zadnjih 6 mjeseci smo imali jako plodne razgovore i o brojnim mogućnostima koje postoje u Srbiji i na Kosovu.
Na sličan način razmišlja i predsjednik Privredne komore Kosova Berat Rukići.
Ono što ćemo mi raditi da uhvatimo taj zalet koji nam je dao Vašingtonski sporazum je da uglavnom imamo pristup okrenut privatnom sektoru za otvaranje novih radnih mesta i da se fokusiramo na neke najznačajnije prioritete naše ekonomije kao što su infrastruktura, energetika, turizam, ali i projekti okrenuti budućnosti poput litijumskih baterija, digitalizacije i mnogih drugih. Zadovoljstvo mi je što sam ovdje da vidimo šta možemo u bliskoj budućnosti da uradimo novom energijom i novim poslovnim mogućnostima.
Prema rečima Richarda Grenella, privrednici su pre političara razumeli na koji način mogu da doprinesu normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
Čim sam izašao iz aviona, došao sam pravo na sastanak sa predstavnicima Privredne komore i slušao sam šta privatni sektor ima da kaže. Pitao sam šta vama treba. Privatni sektor želi da vidi slobodan protok robe, normalizaciju trgovine. Treba te reči sprovesti i dati realne poslove narodu Srbije. Važna je simbolika, pozovite nas na odgovornost da bismo tu simboliku pretvorili u otvaranje novih radnih mesta.
Grenell sa druge strane upozorava da proces koji su pokrenuli privrednici neće biti jednostavan.
Idemo sada ponovo u Palatu Srbija, gde se predsjednik Aleksandar Vučić i
premijerka
sa Richardom Grenellom i Adamom Bolerom i očekujemo sada i obraćanje predsjednika Vučića i direktora Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije Adama Bolera.
Na kom jeziku? Srpskom. Poštovani prijatelji, uvaženi gospodine Boler, uvaženi gospodine Grenell, vaša ekscelencijo gospodine Godfrey, dragi gosti iz Sjedinjenih Američkih Država, poštovani građani Srbije, predstavnici, predsjednici i predstavnici Vlade Republike Srbije, naravno. Za nas je ovo važan dan. Mi smo, nećete verovati, svoje trgovinske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama na ugovoran način rešili 1881. godine. Od tada nismo imali ovako važnih sporazuma. Dakle, prošlo je gotovo 140 godina od tada da bismo napravili ovako značajne sporazume u sferi ekonomije sa Sjedinjenim Američkim Državama. I ja nisam, čini mi se, bar nekoliko je to uobičajeno, govorio posle posete Vašingtonu o onome što smo postigli, a mislim da smo postigli mnogo. Mislim da smo otkrinuli vrata starog prijateljstva sa ljudima iz Sjedinjenih Američkih Država i želim posebno na tome da se zahvalim predsjedniku Donaldu Trumpu, koji je imao dovoljno razumevanja i koji je želeo da čuje i sasluša i nas koje nisu uvijek svi želeli da čuju i saslušaju i koji je imao dovoljno istrpljenja i koji je želeo da pokaže poštovanja i za naš srpski narod i za građane Srbije. Sa druge strane, ti razgovori u Vašingtonu za nas nisu bili u svemu laki, ali smo poštovali i to poštovanje koje je prema nama pokazano i mi ćemo svoje obaveze i sporazuma koji smo potpisali da ispunjavamo. Zašto je taj sporazum za Srbiju značajan i zašto je današnji dan za nas značajan? Tačka 1. Svi su govorili da to što je rađeno u Vašingtonu, rađeno je samo zbog izborne kampanje Donalda Trumpa. Kao što vidite, ovde je ceo američki tim važnih i vrednih i dobrih ljudi iz različitih sektora društvenog života američke vlade, dakle, koji je došao i koji pokazuje, jer ovo svakako neće biti velika tema u Sjedinjenim američkim državama, da to i nije baš samo zbog izbora, već da je to pre svega zbog njihove ideje da budu i prisutniji u regionu, da svima nama pomognu da normalno živimo i da možemo da kroz ekonomiju na jedan nekonvencionalan način, nekonvencionalnim metodom, kako je to u našim razgovorima i kako su isticali Adam i Rick i kako je o tome govorio i predsednik Trump. Mi smo želeli da i sve vreme znate da je naša ideja da razvijamo ekonomske odnose sa našim partnerima na Zapadnom Balkanu, da prvo imamo četiri velike slobode na delu, a to su sloboda protoka robe, kapitala, ljudi i usluga, da će to promeniti atmosferu u celom regionu, da će to doprineti boljem životu ljudi i mislim da je Rick to danas rekao, dakle, mi smo došli u Beograd da bukvalno kopamo da bismo pomagali i zaposlenim ljudima, ali i onima koji nisu zaposleni, da bismo pronalazili nova radna mesta, da bismo videli šta je to što je dobro za region. I dolazak DFC-a, Američke razvojne agencije u Beograd. Kad ostavimo po strani simbolički značaj, a strašno je važno to i zbog toga jer to gledaju i sve kreditne agencije, dakle, koje Srbiju veoma visoko svrstavaju, mi smo na samo jedan stepenik od investment grade-a, što je gotovo neverovatno, jer smo bili pet stepenika od investment grade-a pre samo 3-4 godine, dakle, svi oni to gledaju, i Moody's, i Standard & Poor's, i Fitch, i svi ostali, dakle, tamo gde dođu Amerikanci, tamo gde Amerikanci hoće da investiraju, tamo gde Američka razvojna agencija, tamo ima budućnosti i to su dobri signali i odlični simboli za takvu zemlju i za takav region. Mi smo ponosni što se u Beogradu otvara ova kancelarija i ponosni smo na to što vidimo da ti ljudi će da gledaju i da brinu šta je to što ćemo mi da uradimo. Ne samo u infrastrukturnim projektima, ne samo u tome što ćemo mi da napravimo bolje, mi kažemo, administrativne prelaze, neki drugi kažu granice, pa će moći da prođe 50 kamiona u jednom satu umjesto da prođe 3 kamiona u jednom satu. Pa ćemo moći da pravimo puteve, pa će tim putevima moći da idu ljudi koji danas ne mogu da idu iz različitih razloga. Jedan od razloga je taj što su nam putevi užasni. I kroz našu Toplicu i preko severa Kosova do Prištine i Gračanice. Dakle, a da ne pričam koliko će nas to spojiti sa Dračom i koliko će nas to spojiti sa Albanijom i drugim zemljama regiona. Mi smo u prošle godine imali istorijski maksimum u trgovinskoj razmeni sa Sjedinjenim američkim državama, čak dvostruko više nego što je to bio slučaj recimo 2013. godine. I dalje su to relativno male cifre, 854 miliona dolara. Verujemo da mogu da budu značajno više, verujemo da kroz ovo i preko ove saradnje sa DFC-a možemo da napravimo da to za nekih 5 godina neki drugi predsednik i premijer mogu da se pohvale kako su napravili dvostruki rast, ali će se znati da su ovi ljudi danas postavili temelje tog i takvog rasta i u našim trgovinskim odnosima. Za nas je, pošto ljudi to pocenjuju, pitaju, a ko to donosi neko pare da vam poklanja? Ne donosi. Hoću da kažem vama kako to izgleda, kako izgleda struktura toga što su Amerikanci zamislili. Dakle, to je jedno od sredstava spoljnopolitičkog delovanja Sjedinjenih američkih država. Hvala im na tome što pokazuju pažnju prema našem regionu i prema našoj lepoj Srbiji. Po dva, to je razvoj, prosperitet tih delova sveta u koji oni ulažu novac, kao što ulažu u Argentinu i Čile, kao što ulažu u neke druge latinoameričke zemlje i mnogo više novca, pa se ti rezultati vide, dakle, tako će se videti kod nas. I po tri, naravno, ti ljudi hoće da deo tog novca vrate svojim poreskim obveznicima. Za nas je strašno važno to što će oni da učestvuju, recimo, o tome smo pričali s Adamom, u onim garantnim šemama za mikro, malo i srednja preduzeća, nešto što smo mi već napravili za našu privredu i gde smo dali preko 2 milijarde tokom krize koronavirusa, za koju sam veoma srećan da je Srbija na tako veoma, veoma uspešan način hendluje među najuspešnije 3 ili 4 zemlje u celoj Evropi. Dakle, apsolutno siguran da možemo da napravimo velike rezultate zajedno sa našim američkim prijateljima. Mi smo razgovarali o svim drugim važnim pitanjima. Ovo je dobar dan za Srbiju. Ja sam zahvalan još jedan put predsedniku Trumpu, zahvalan sam Adamu Boleru, zahvalan sam Riku Grenelu. Radit ćemo u narednom periodu ubrzano na otvaranju aviolinije, da vam ja sad ne objašnjavam naše probleme ko nižeg, višeg vazdušnog sloja, šta ide preko Islanda, šta ne ide preko Islanda, šta ide preko NATO, šta ne ide preko NATO, to su naše muke, naši problemi. Za vas i za građane Srbije važno kako i na koji način uvek naravno da zaštitimo naše državne interese ili da brinemo o prosperitetu ljudi, da brinemo, dopala mi se jedna izjava, neko je rekao, vreme je da brinemo za narod, a ne da li će nekom, da li će neko da nađe zapetu, tačku ili zagradu zbog koje može da nas kritikuje. Ovo je dobar posao za narod, za srpski narod, ali i za albanski narod i za sve ljude koji žive zajedno sa nama i mislim da je to najbolja poruka svega onoga što se danas u Beogradu događa. Takođe, gradit ćemo puteve, pruge, mi smo već deo ove sekcije rešili sa Evropskom unijom, dalje ćemo nastaviti da razgovaramo sa Amerikancima, vi znate da Amerikanci već u Srbiji na različite načine učestvuju u finansiranju, izvođenju više projekata, želećemo još više projekata, mnogo toga smo krenuli da se dogovaramo. Mi ćemo nastaviti svoje razgovore sa Albancima pod briselskim okriljem, ali ne samo da nećemo bežati, već ćemo sa zadovoljstvom i radošću da čekamo sastanke sa našim američkim prijateljima i po svim ovim temama da razgovaramo od malog Šengena, jer za nas je to ugaoni kamen za ekonomski razvoj celog regiona, bukvalno ugaoni kamen za razvoj celog regiona, jer to je otvaranje, to je pravljenje jedinstvenog tržišta, to je pravljenje bolje ekonomije, to je pravljenje boljeg života za ljude. To je ono o čemu smo maštali, to nije da li ćemo da mrzimo još 30 godina. Ajde idite mrzite negde nekoga u svoju kuću, pustite da radimo posao. Mi danas ljudi imamo u Beogradu na vodi, u ovom fantastičnom gradilištu koji možete da vidite jer vidim da ima stranih novinara, fantastičnom, najvećem gradilištu u jugoistočnoj Evropi, jednom od najlepša, sa najlepšom promenadom u Evropi. Lepšom nego ona, pošto svi ljudi znaju ovde, bili su lepšom nego ona u Tel Avivu i lepšom nego ona u Oslu. Dakle, e sad vam kažem, dakle, znate koliko radnika stranih imamo? I iz Albanije, iz Turske i svih drugih zemalja. Pa već ih imamo 250. I bit će ih sve više. I bit će ih sve više. Sve što se bude bolje živelo kod nas, bit će nam potrebna ta radna snaga. Kako ćemo da ih imamo? Tako što nećemo da imamo ni iste radne dozvole za region. Tako što nećemo da razumemo koliko nam je potrebno povezivanje i koliko nam je potrebno zajedničko tržište, jedinstveno tržište. E zato su nam ove ideje važne. Zato sve što smo dogovorili sa našim američkim partnerima i prijateljima je za nas od izuzetnog značaja i ova kancelarija imaće svu podršku Republike Srbije. Želim da se zahvalim, da ponovim i predsedniku Trumpu i gospodinu Grenelu i Robertu O'Brienu i Mike'u Pence'u i Ronu Johnsonu i Jaredu Kushneru i Ivanki Trump, svima koji su učestvovali i gospodinu Godfreyu koji je bio veoma, veoma korektan i koji je u mnogome uspeo da promeni odnos i Srba i građana Srbije i prema američkoj ambasadi i prema Sjedinjenim američkim državama. Izvinjavam se što ja ovako nekolokvijalno i nekonvencionalno govorim ili neuobičajeno za to kako se to inače govori, ali razumem koliko je veliki značaj ovoga što danas radimo za budućnost Srbije, razumem koliko toga uz ogromne napore naših prijatelja ćemo moći da promenimo. Nas čeka veliki i naporan rad i već u kratkom vremenskom periodu očekujem da uđemo u sve ove projekte, očekujem da krenemo sa radovima i na Merdaru, ali da krenemo da razmišljamo šta ćemo od pločnika pa nadalje, da vidimo kad ćemo da otvorimo prvu avioliniju i to da li će da ide Lufthansa kao operator ili neko drugi, potpuno nam je svejedno mislim da je dogovarano sa Lufthansom, to Rick zna mnogo bolje nego ja, za nas je važno da se ljudi povezuju, za nas je važno da robu možemo da plasiramo, za nas je važno da usluge možemo da izvozimo, kapital, i to su stvari koje donose bolji život za naše građane. Još jedan put vam hvala, želim vam da se u Beogradu, u Srbiji osjećate kao kod svoje kuće, i gospodin Grenelli je došao na jednu ideju, mi smo o tome na kratko razgovarali, možda on kaže neku reč više, da vidimo kako zajednički da obnovimo zgradu Ministarstva odbrane i generalštaba, i mislim da je to i važno i vredno, razume se, čuvajući kako to već ide, one istorijske, arhitektonske oblike, u skladu sa činjenicom da je to zaštićeno od strane Republike i grada kao objekat. Hvala vam još jedan put, dobrodošli u Beograd, u Srbiju, čestitam vama, čestitam i premijerki Brnabić i sve najbolje vam želim.
Hvala predsjedniče. Zamoliću izvršnog direktora Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije, gospodina Adama Bodera, da nam se obrati.
Thank you very much and thank you, President Vučić. I want to start by complimenting the courage of you, Mr. President, of the President of the United States, President Trump, and the President of Kosovo, because the agreement that they signed 2 weeks ago
jer sporazum koji su potpisali pre dve nedelje nije samo istorijski, već je i odraz toga da ova zemlja, ove dve zemlje i ovaj region neće biti zarobljeni u prošlosti, već da idu ka budućnosti. I to je omogućilo ovu posetu danas. Ja nisam danas došao sam, došao sam sa predstavnicima šest agencija koji su predstavnici ukupne ekonomske moći Sjedinjenih Američkih Država. Došli smo jer smo uvidjeli rešenost i posvećenost promenama i jer verujemo u snagu ovog regiona. Otvaranje kancelarije danas nije simboličan događaj. To je kancelarija koja će postati stalna i u našem je interesu da region postane ekonomski snažan. Ja zato zaista smatram da je ovo istorijski događaj jer su vođe ovih zemalja izabrale narod, a ne političke podele, izabrali su poslove i ekonomsku snagu, a ne ono što ih je delilo u prošlosti, i zato smo mi danas ovde.
I asked our new leader, just mentioned him, Mr. President, John Jovanović, to say a few words.
Zamoliću našeg novog vođu koga ste upravo pomenuli da nešto kaže. Malo bih govorio o njegovom poreklu. Izvolim, molim te, priđi.
So we asked John, please. We asked John to join.
Pozvali smo Johna da nam se pridruži, jer on je lider iz privatnog sektora.
He's a proud and patriotic American.
Jedan ponosni američki patriota i ponosan na to što su mu roditelji i koreni iz ovog regiona. John će predvoditi naše napore u ovoj zemlji i širem regionu. Ja sam veoma srećan što je on ovde. Hvala vam, John.
Za mene je ovo najveća čast i odgovornost. Prilika koja se jednom u životu dobiva i moj zadatak je u najboljem interesu ekonomski napredak regiona i dalje jačanje prijateljstva države Balkana i Amerike. Da Balkan postane sinonim mira, prosperiteta i sigurnosti. Region iz koga mladi neće odlaziti, već će se vratiti da se zaposle u dobrim američkim i međunarodnim investicijama. Hteo bih prvo da se zahvalim predsjedniku Trumpu, jer je prepoznao potencijal Sjedinjenih Američkih Država da sa ekonomskom saradnjom pomognu Beograd i Prištini na njihov put ka pomirenju. I'm a proud American of Serbian descent, I never thought I'd leave my career in the private sector and in
finance.
But I must tell you, this opportunity was truly unique for me.
And much more importantly, za mene i što je još važnije, zaista je jedinstvena za region. I moram da kažem, brzina kojom Sjedine države i DFC su posvećene otvaranju kancelarije ovdje bila je neverovatna. Sreo sam Adama u sredu u Washingtonu, u petak sam dao otkaz na svom poslu i nedjelju dana kasnije bio sam na letu Air Srbije za Beograd i evo me ovdje.
I look forward to
zaista se unapred radujem da se intenzivno fokusiram na ekonomske mogućnosti, počevši od infrastrukture koja povezuje region i zatim preko brzog prelaska sa našim investicijama i partnerstvom da podržimo kompanije na terenu koje povezuju ljude i da učvrstimo vašu vezu ka Evropi. Naš posao počinje u bliskom partnerstvu sa Evropskom razvojnom bankom za razvoj kao već ovdje u regionu i zahvalni smo i na podršci koju DFC ovdje dobija i taj posao znači počinjemo danas. Hvala vam.
Molim specijalnog izaslanika predsjednika Donalda Trumpa za dijalog Beograda i Prištine, gospodina Richarda Grenela, da nam se obrati. Izvolite.
John, the only thing I can say is if you met
John, jedino što mogu da kažem je da ako si sreo Adama u sredu, a nisi dao otkaz u četvrtak, to je već kasno. Hoću da znam zašto. Mislim da svi znate da su Amerikanci nestrpljiv narod. Administracija predsjednika Trumpa je čak i još nestrpljivija nego prosječni Amerikanci. Ono što hoćemo da uradimo je da zaista ispunimo obećanja koje smo ranije dali vama, gospodine predsjedniče i gospođi premijer. Ne samo da se bavimo rečima i političkom simbolikom, nego da zaista se usmerimo na ekonomski razvoj u korist naroda. Želim da se obratim narodu Srbije i da vam kažem, držite nas za reč. Mnogo je obećanja dato tokom godina narodu Srbije i nadam se da nas držite za reč ne samo vezano za Vašingtonski sporazum, nego i prethodna tri sporazuma koji se tiču aviosaobraćaja, železnice i puteva, autoputeva. Važno je da mi da se ne posvećujemo tome i da ne stavljamo samo reči na papir kao vladini službenici. To je potpuno besmisleno za ljude koji pokušavaju da nekako stvore život za svoju decu i za buduće generacije. Važna je simbolika, ali ona ne daje hranu na sto. I ono što želimo da budemo u stanju da uradimo u ovim odnosima, to je da ova obećanja pretvorimo u istinska radna mesta. Zato pitamo ljudi, odnosno tražimo od ljudi Srbije da zapamte ove naše obaveze i da nas prozivaju. Držite nas za reč, da vidite da se zaista otvaraju radna mesta. Čitava ova vizija je, zahvaljujući tome što je predsjednik Trump verovao da region može imati koristi od ekonomske normalizacije. Vaša zajednica privatnog sektora već to rade u regionu. Samo im je bilo potrebno da neki vladini predvodnici to prihvate i podrže. Zahvaljujem se predsjedniku, ne samo što je dobar pregovarač, nego i neko ko je veoma iskren o tome šta može da učini, a šta ne može. Morao sam da se pomučim, da prođem kroz mnogo problema sa obe strane. Znam da će ih biti više, da će još biti razlika u budućnosti i mi ne tražimo da se Srbija uvek slaže sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sigurno će i u buduće biti razlika, ali ono što sam hteo od početka da radim to je da se posvetimo dijalogu, da uvek čujemo, saslušamo jedne i druge i da na kraju kakva god odluka bila da se raziđemo kao prijatelji, da se rastanemo posvećeni budućem dijalogu. Nadamo se da su ovo potpuno novi odnosi ekonomske normalizacije i mislim da simbolika, političke teme će već naći svoj put.
vremenom, kada ljudi budu imali dobro plaćene poslove, kada budu vidjeli da je ekonomska normalizacija moguća, političke borbe će se smanjiti, smanjit će se njihov broj. Kao što smo vidjeli u Sjedinjenim Američkim Državama, predsjednik Trump se usmerio na ekonomiju i naša posvećenost ljudima Srbije, narodu Srbije, vladi Srbije je ta da ćemo uvek poštovati svoje obećanja, upravo kao što ste rekli. Veoma sam uzbuđen oko svega ovoga o čemu smo razgovarali. Ovo je najveća delegacija koju smo doveli u Srbiju ikada. I ona je tu, došla iz Sjedinjenih Država. Pokušali smo da ovo uradimo odmah sljedeće nedjelje nakon potpisivanja, da pokažemo da smo zaista tome posvećeni, ali evo, prošlo je par nedjelja i za narednih 30 dana doći će i predstavnici drugih vladinih agencija, mi ćemo biti tu, John će biti ovdje, naša ambasada, očigledno povezana, odnosno radi na svim ovim sporazumima i zaista se radujemo budućoj saradnji. Ono što na kraju želim da kažem, hvala gospodine predsjedniče što ste krenuli, odnosno složili se sa izgradnjom graničnog prelaza Merdare. To je deo naših predgovora i to je i Sjedinjene Američke Države su insistirale da se u najvećoj mogućoj meri koristi taj granični prelaz i da se iskoristi savremena tehnologija koja će pomoći u smislu načina na koji se pregledaju ljudi koji prelaze, da se obezbedi maksimalna bezbednost za ljude i veoma smo uzbuđeni da je na obe strane posvećenost daleko više nego samo reči na papiru. Vidjet ćete to na delu. Ljudi Srbije će vidjeti zaista primjenu toga. Dakle, već smo počeli.
Izvolite, sada možemo da pređemo na pitanja. Tamara Stojsavljević, Radio Televizije Srbije. Tamara, izvoli.
Pitanja za predsjednika i za gospodina Grenela. Pre svega, htjela bih da vas pitam, to je već bilo najavljeno i u Vašingtonu, ali da nam kažete da li se može očekivati poseta predsjednika Trumpa Srbiji ako pobedi na izborima u novembru i da li se može očekivati buduća politička, odnosno neki politički angažman Sjedinjenih Američkih Država, ne samo ekonomski, na Zapadnom Balkanu. I htjela sam da vas pitam, možete li da nam, da ne bi bilo nagađanja, kumulativno samo kažete o kojoj cifri se radi i na koji vremenski period vezano za ove projekte koji su najavljeni. Hvala najljepše.
Hvala.
Thank you for the question. When we were in the Oval Office and President Vučić made the invite, I've worked with President Trump long enough to know what his reaction is when he
kakva je njegova reakcija kada se na nešto obaveže.
His commitment was very real.
I njegov, ta preuzeta obaveza je zaista stvarna. I on i Ivanka izrazili su želju da dođu, da dođu u Beograd. Mislim, gospodine predsjedniče, vi ste dali predsjedniku Trumpu veliku viziju o tome šta može da očekuje od svog dolaska u Beograd. Da ako se ostvari da jedan američki predsjednik dođe ovdje, krajnje je vrijeme da se to desi i mogu vam reći da je predsjednik Trump veoma ozbiljan u vezi sa tim i on je zaista posvećen tome i rešen da dođe. Nemam datume, to je za nas u ovom trenutku komplikovano pitanje, ali je izrazio svoju želju da dođe i ja jedva čekam da ga vidim ovdje u Beogradu. Što se tiče političkih pitanja, predsjednik Trump je čovjek koji je u Vašingtonu sa strane u toj administraciji i insajderi to ne vole. Mnogo se pravila krši u Vašingtonu. Ali mi smo danas ovdje upravo zato što je on čovjek sa strane. Čovjek koji je vjerovao u ovaj proces. Mogli smo da uradimo potpuno istu stvar koju međunarodna zajednica radi između Kosova i Srbije već 21 godinu. Bio sam, 8 godina sam radio u Ujedinjenim nacijama i sve što se tamo radi je samo priča i priča o problemu Srbije i Kosova. Mi smo hteli nešto drugo, kao ljudi sa strane, koji su van toga okvira. Na početku su nas kritikovali da ne razumemo ovaj region, da smo krenuli pogrešnim putem, ali ja sam verovao da kroz razgovore sa privatnim sektorom i ljudima u obe zemlje da nešto zaista može da se desi. Tako da lično verujem da ekonomska normalizacija, za nju je potrebno vrijeme da pokaže svoje rezultate, ali ako se iznenada samo pokrenemo i uđemo u političke rasprave, mislim da onda činimo isto što su drugi radili već 21 godinu, a to je da samo stavljaju reči na papir i da se onda prave da ima promjene, ali ljudi Srbije ne bi osjetili rezultate onoga što im to donosi. Ja znam da to nije baš sjajna stvar koju bismo rekli medijima, ali ipak nam treba neko vrijeme. Treba nam malo vremena da ovo čemu smo se posvetili zaista se pretvori u radna mjesta. I čitav smisao ovog sporazuma je da kada jednom ljudi u Srbiji, ljudi ovoga regiona, osjete koristi od napredovanja u ekonomskoj normalizaciji, onda će i te borbe oko simbola izgubiti svoju snagu i neće biti takav prioritet kakav se čini da su danas. Da sačekamo da vidimo da li je to istina, ali ja verujem da ako damo malo vremena, recimo jednu godinu, godinu dana, to je zato smo i odredili godinu dana da se obustave kampanje za priznavanje i povlačenje priznavanja. Treba nam jedna godina da pokažemo ljudima u Srbiji i ljudima u Kosovu da naše reči zaista znače nešto i da, i zato nas držite za reč i smatrite da smo, da očekujte od nas da ostvarimo otvaranje novih radnih mjesta. A političke teme će morati prosto da sačekaju dok se u privredi ne pokaže boljitak. Što se tiče DFC-a, uložili smo, odnosno odvojili smo milijone dolara za projekte koji se sada procenjuju i tehnički tim je tu već nekoliko dana pre nas. Imali su desetine sastanaka sa privatnim sektorom, sa firmama ovdje u Srbiji. Videli se sa predstavnicima jako velike grupe firmi. Samo mali komentar što se tiče političkog tempa, jer ja želim da unesemo jednu drugačiju dinamiku koja po mom mišljenju ne treba da se izgubi u odnosima između Kosova i Srbije. Da kažem šta zaista ovdje predstavljaju predstavnici 6 američkih agencija. Nemojte da izgubite iz vida da je ovo nova era u odnosima između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i to je ono što je ambasador Granel i što je predsjednik Trump kao i vaš predsjednik doneo kao novost. Daću vam primjer. Pre nego što smo ovdje došli, bili smo sa premijerom Grčke i puno vremena je on odvojio pričajući o energiji i mogućnostima partnerstva sa Srbijom. Ne mislim da bi se uopšte stiglo do te tačke u razgovoru, a da nije taj sporazum potpisan 2 nedelje ranije. Također ćemo se sresti sa premijerom Netanjahom u Izraelu. Ono što je jako značajno što se tiče političke dinamike jeste veoma nov, potpuno nov i jak i snažni odnos između Srbije i Sjedinjenih Država.
Dakle, tačno je rekao gospodin Granel. Pozvao sam, mislim da nisam bio najnesimpatičniji, a valjda sam i ovako najkrupniji i najdeblji za onakve stolice, ali je predsjednik Trump bio veoma šarmantan i korektan, pa je prihvatio moj poziv da posjeti Srbiju. I stvarno je to uradio, ja na tome čak nisam ni insistirao ovdje previše, zato što bi ljudi rekli, to si tek onako ispričali, pošto je gospodin Grenell bio prisutan, on zna, gospodin Trump je bio veoma ljubazan i prihvatio poziv da posjeti Srbiju, a ja sam insistirao onako. Kao i svaki Srbin kad poče da navaljuje pa ne zna da stane, eto tako. Tako da sam Tako da sam to tražio od predsjednika Trumpa i predsjednik Trump je zaista prihvatio da dođe. Sad na njemu je kad bude imao vremena i kad bude imao mogućnosti. Također očekujemo, posebno smo razgovarali sa gospođom Ivankom Trump, jer se ona bavi, vidjet ćete to i kod DFC-a, oni se bave naročito ugroženim grupama, manjinskim grupama, ali i ženskim preduzetništvom, pa smo sa gospođom Ivankom Trump razgovarali o ulaganjima u žensko preduzetništvo. I DFC, kao što je rekao gospodin Boler, ima na raspolaganju milijarda, ali ja ne volim da govorim o milijardama jer ljudi misle da će nešto pada s neba. Ja nisam od onih ljudi koji misle da zemlja ima prednost zato što ima more. Ja mislim da zemlja koja nema more ima prednost. Zato što vi morate da radite onda, ne da čekate da vam nešto padne s neba ili da vam pada zato što imate prirodne lepote. Ja se mnogo više radujem tome što su pričali, o čemu su govorili gospodin Granelli i gospodin Boler, a to je ulaganje u privatni sektor, jačanje tog krvotoka naše ekonomije. Ta podrška mikro, malim i srednjim preduzećima, to me mnogo više raduje od toga koliko ćete nam pokloniti. Nemojte nam poklanjati, naš budžet je dobar. Odlično. U poređenju se, nećete verovati, sa mnogim zemljama koje su pominjali, naša zemlja ima nižu stopu javnog duga od jedne 100.000 puta moćnije Nemačke. Nemamo i problema sa tim. Nemamo i problema ni sa stopom rasta. Najvišu stopu rasta ćemo da imamo u Evropi. Znaju to naši američki prijatelji. Ne možete vi da varate Adama Bolera o tome kakva vam je ekonomija. On to zna bolje nego ja. A ja sam mislio da ja znam najbolje. Amerikanci se ozbiljno pripremaju, vredni ljudi, marljivi ljudi, oni odlično znaju, kod njih nema varanja, nema laži oko toga. E to su stvari koje su nama potrebne, dakle, da dođu, da ulažu i da pošalju jasan signal privatnom sektoru, da ćemo naći način da podstaknemo privatni sektor i da dodatno podižemo privatni sektor. U privatnom sektoru je budućnost. Naravno, infrastrukturni projekti koji će da povezuju narode, koji će da povezuju ljude, koji će da povezuju poslovne ljude. To je suština. A to, dajte nam more, pa ćemo mi da zarađujemo pare tako što ćemo da radimo 2 meseca godišnje i da živimo lepo, ili dajte nam neke poklon pare, pa će to da nam bude lepo, zaboravite na to. To nije dobro ni za jednu zemlju. U ostalom, pogledajte u Evropi, više od turizma imaju Austrija i Švajcarska koje nemaju more, pa i Mađarska. Koje nemaju more, nego sve ove koje imaju more, proporcionalno svoje veličini. Dakle, rad i velika podrška koja nam je važna ovde, i ono što je pomenuo gospodin Boler, to je nova era srpsko-američkih odnosa, to je za nas od ključnog značaja. To je za nas od ključnog značaja. Što se tiče politike, mi razgovaramo u Briselu, ali ja moram da kažem da ovaj pristup predsjednika Trumpa meni se lično dopadao, kao što mi se dopao način na koji sam razgovarao sa njim. Na najslobodniji način, bez ikakvih birokratskih prepreka, bez ikakvih ceduljčica na kojima piše šta treba on meni da kaže, na kojima piše šta ja treba njemu da kažem. Dakle, razgovarali smo o svemu o čemu smo hteli da razgovaramo, ali razgovaramo na jedan drugačiji način. I zaista mislim da je ekonomija ključ za razvoj celog regiona, zato vidim strah kod svih onih političara koji bi da žive u prošlosti, koji bi da žive u onome što su njihovi snovi o 90. godinama, dakle, i da nikada iz toga ne izađu. Ja mislim da sam uspeo iz toga da izađem. Za razliku od mnogih od njih koji se na to pozivaju, nikada iz njih nisu izašli. I mislim da je zato važno da imamo ovakve odnose sa Sjedinjenim Državama. Zato ti brojevi ne postoje na takav način. Zavisi od projekata, zavisi od garantnih šema koje dogovorimo. John je Srbin. Gde je John? John je Srbin. Ništa mi ja nisam razumeo to. Disent srpski, bez Srbin čovjek. Ima američko državljanstvo, nego Srbin. I odlično što će ovde da radi zajedno sa nama i što će da radi zajedno sa svima drugima, i to će da bude velika podrška i pomoć nama. Ogromna pomoć. I hvala Adamu što je, i Riku što su izabrali takvog čoveka. Jer vi znate kakva je borba da dođete u Vašingtonu do Adama Bolera? Pa ne možete. Ne možete da dođete. To možete da dođete u Oval Office ili u retkim slučajima da dođete. Da dođete do svih ljudi, pogledajte ovde koji su iz USAID-a, MCC-a i svih ostalih. Jeste, probao ja. Možda vam pričam šta hoće. Došao sam do Caleba. Dotero, pa te kasnije sam uspio do Adama i do Trumpa, kad je Grenell pravio krivine kako da prođemo. A pre toga ne može. To To su velike stvari za našu malu zemlju. Ja sam zahvalan našim američkim prijateljima na podršci, zahvalan na tome što video sam da i predsednik Trump pominje Srbiju. Mnogo mi je teško palo što su izbacili nepravedno Novaka Đokovića sa onog US Opena, zato što niko nije mogao da ga pobedi, ali pobedit će on tamo i sledeće godine, kao što bi pobedio i ove godine. Ali kao što ste videli, mi se razlikujemo u mnogo čemu. Naši američki prijatelji govore o dve zemlje, mi ne govorimo o dve zemlje, ali smo spremni da razgovaramo o ekonomskom napretku, o tome kako sa tim ljudima brže i bolje da radimo. To što se mi hvatamo za gušu, metaforično govoreći po određenim pitanjima, radit ćemo to i dalje, ali ćemo da radimo, da čuvamo prijateljstvo između Srbije i Amerike, da ulažemo u prijateljstvo između Srbije i Amerike i da čuvamo mir i stabilnost u regionu. Hvala. Mi odosmo večeras na jednu lepu večeru.
Hvala predsjedniče. Thank you, Mr. Grenell, Mr. Waller. Hvala predsjednici vlade, dragi kolege, hvala vam. Ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala.
Čuli smo obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, specijalnog izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa Richarda Grenela, izvršnog direktora Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije Adama Bolera i Johna Jovanovića, Amerikanca srpskog porekla, koji će biti direktor kancelarije DFC u Beogradu. Dolazak DFC u Beogradu uz simbolički značaj, odnosno signal investitorima da Amerikanci ovde posluju, znači realizaciju projekata uključujući puteve od ogromnog značaja za naše građane, ali i dalji privredni rast naše zemlje, rekao je predsednik Srbije i dodao da od 1881. godine nismo imali ovako značajne sporazume sa Sjedinjenim američkim državama. Richard Grenell je rekao da je američki predsednik Donald Trump potvrdio želju da poseti Srbiju, a pre ovog obraćanja premijerka Ana Brnabić i izvršni direktor DFC Adam Boler potpisali su zajedničku izjavu u kojem je ozvaničeno otvaranje regionalne kancelarije DFC u Beogradu. Brnabić i Boler otvorili su kancelariju online tako što su otkrili monitor na kojem je pušten snimak prostorija kancelarije DFC u Beogradu u kojem je prošetao američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey. O poseti Richarda Grenela Beogradu, sprovođenju Vašingtonskog sporazuma i preplitanju politike i ekonomije govorit ćemo opširno i u našem popodnevnom magazinu u središtu pažnje. Sagovornik naše Ivane Pribićević bit će diplomata Zoran Milivojević, emisija na programu od 17:05.
Zvaničnici specijalnog suda za zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova stigli su u kancelarije organizacije ratnih veterana OVK da bi preuzeli dosijeje koje je toj organizaciji danas, treći put u poslednjih nekoliko nedelja, dostavila anonimna osoba. Potpredsednik organizacije ratnih veterana OVK Nasim Haradinaj kaže da su među dosijejima i predlozi optužnica protiv Hašima Tačija i Kadrija Veselija i drugih lidera takozvane oslobodilačke vojske Kosova.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona nije bilo preminulih. Potvrđen je još 61 slučaj zaraze. Na respiratorima je 23 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 6814 uzoraka.
Članovi kriznog štaba Branislav Tiodorović i Darija Kisić-Tepavčević odbacili su kao dezinformacije najave da bi 1. oktobra moglo biti uvedeno vanredno stanje. Predsednik sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić izjavio je prethodno kako poseduje informaciju da se kao datum uvođenja vanrednog stanja pominje 1. oktobar, kao i da u prilog tome ide to što su profesor Tiodorović pre 7 dana i doktor Predrag Kon pre 3 dana najavili moguće vanredno stanje.
Epidemiološka situacija u našoj zemlji je stabilna, ali opuštanja ne sme biti, upozoravaju nadležni. Veliki izazov biće povratak studenata u domove u Beogradu, ali i početak nove akademske školske godine. Svaki student koji oseti simptome virusa treba da se javi u respiratornu ambulantu studentske poliklinike, kaže za RTS direktorka Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Marija Obradović. Zabeležio Aleksandar Milivojević.
U studentskim domovima u Beogradu ima mesta za 1266 brucoša, a u toku su pregledi brucoša za lekarsko uverenje za boravak u domu, kaže direktorka Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Marija Obradović. Potvrđuje da nije neophodno da se svi studenti koji se useljavaju u domove testiraju na COVID.
Svakako na osnovu anamnestičkih podataka detaljne epidemiološke ankete koje radimo svim studentima pregleda, donosi se odluka da li je potrebno neki student da se serološki testira ili ne. U toj epidemiološki osetljivoj grupi, možemo reći, su svakako strani studenti koji nisu državljani Republike Srbije i samim tim nemamo neki trag gde su se oni sve kretali, dolaze iz zemalja u regionu gde možda COVID zastupljeniji u ovom trenutku, tako da će oni biti obuhvaćeni serološkim testiranjem.
Do sada u studentskoj poliklinici testirano je 647 studenata, a 303 je bilo pozitivno na virus korona. Obradovićeva objašnjava gde studenti mogu da se jave ukoliko osete simptome COVID infekcije.
Od marta meseca, od kad je epidemija COVID-a i počela, mi imamo posebno odvojenu respiratornu ambulantu, to smo izdvojili iz glavne zgrade koja je dosta prometna. Svaki student koji je bolestan ima bilo kakve respiratorne tegobe i tegobe vezane, sada već svi znamo, gubitak ukusa, osjećaja mirisa i slično, temperaturu povišeno, se javlja kod nas u respiratornom ambulantu, protiv AT 29, gde mu se radi neka dijagnostika, čeka rezultate PCR testa.
Studenti koji čekaju rezultate PCR testa bit će izolovani, podseća Obradovićeva.
Koliko iz doma ta izolacija dok se sačekaju rezultati će biti u hostelu Lola ili će biti u stacionaru studentske poliklinike, gde imamo jedan deo, posebno smo odvojili izolovani za studente koji čekaju rezultate PCR testa. Ukoliko su negativni, studenti koji žive u domu vratit će se u dom, koliko su pozitivni sa blažim tegobama završava se na kućnom lečenju ili u areni, ako su iz kolektivnog smeštaja, ako su teže bolesni morat će u neki od bolničkih centara.
Iako povratak studenata u domove predstavlja rizik za epidemiološku situaciju, to ne znači da je odgovornost u borbi protiv COVID-19 samo na studentima, već na svim građanima. Situacija u Srbiji jeste stabilna, ali lako može preći u nestabilnu ukoliko ne budemo poštovali mere, upozoravaju lekari. Situacija u Pčinskom okrugu je pod kontrolom, ali se rizik povećava sa povratkom naših turista iz Albanije, smatra epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Vranju Slađan Stanković.
Ono što karakteriše epidemiološku situaciju je, dakle, znatno manji broj obolelih u odnosu na jul, kada je bilo oboljevanje u Pčinskom okrugu znatno, dakle, bilo je i smrtnih ishoda. Sada došlo je do smirivanja situacije, dakle, ona je i dalje nesigurna, ali znači poštovanje mera od strane stanovništva su urodile plodom. Treba održati takvu epidemiološku situaciju uz poštovanje mera koja su na snazi.
Mirna situacija je i u Užicu, gde je trenutno hospitalizovano 8 pacijenata. U privremenoj bolnici u Krčagovu smešteno je 40 obolelih sa srednje teškom kliničkom slikom. Od početka epidemije u Užicu su zabeležena 833 potvrđena slučaja virusa, pokazuju podaci Užičkog zavoda za javno zdravlje.
Ambasada Italije u Beogradu saopštila je da se za građane Srbije primenjuje novi režim za ulazak u Italiju i da su uvedene određene olakšice. Srbija je uvrštena na listu E i građani Srbije mogu u Italiju zbog rada, zdravstvenih razloga, studiranja, apsolutno hitne potrebe, povratka na mesto boravišta, stanovanja ili prebivališta. Također dozvoljeno je da uđu i osobe koje su u vezi sa državljanima Italije ili Evropske unije ili Šengena ili sa osobama koje imaju stalni boravak u Italiji.
U poslednja 24 sata u Republici Srpskoj je registrovan 51 slučaj zaraze virusom korona. U Austriji 645 novo zaraženih, a preminule su još 4 osobe. U Mađarskoj je obolelo 633, a 8 preminulo. U Hrvatskoj je obolelo 144 ljudi i 2 je preminulo.
U svetu je od virusa korona najviše inficiranih i umrlih u Sjedinjenim Američkim Državama i Brazilu, ali Indija i dalje beleži najveći dnevni skok zaraženih. Evropske zemlje pojačavaju mere zaštite, a očekuje se i da Velika Britanija uvede nove, strože mere zbog velikog broja novozaraženih.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije na sastanku u Briselu nisu postigli konsenzus oko uvođenja sankcija zvaničnicima u Belorusiji. Kipar je stavio veto na pokušaje lidera Evropske unije da uvedu sankcije za 40 beloruskih zvaničnika, uključujući predsjednika Aleksandra Lukašenka, zbog izostanka reakcija Brisela na Tursku u sporu oko bušenja gasa u istočnom Mediteranu. Šef diplomatije Evropske unije, Đuze Borelj, kaže da se Kipar ne protivi sankcijama Belorusiji, ali traži primjenu sankcija i Turskoj. Borelj ističe da će učiniti sve što može da se sankcije koje se odnose na Belorusiju usvoje na sljedećem sastanku ministara spoljnih poslova i još jednom ponavlja, ne priznajemo legitimnost Lukašenka niti rezultate izbora koje smatramo falsifikovanim.
Edward Snowden, nekadašnji pripadnik američke obaveštajne službe, saglasio se da 5 miliona dolara koje je zaradio od prodaje autobiografske knjige i govora koje je držao po svetu, preda američkoj vladi. Snowden je prošle godine objavio knjigu Trajno zabeleženo i time prekršio dogovor koji je sklopio sa CIA-om i Američkom agencijom za nacionalnu bezbednost. Snowden je 2013. objavio saznanja da američka vlada u tajnosti prikuplja podatke o svakom telefonskom pozivu, poruci i mailu. Na obale australijskog ostrva Tasmanija nasukalo se 270 kitova, od kojih je najmanje 90 uginulo. Spasioci strahuju da ima još uginulih. Morski biolozi trude se da spasu preživele u operaciji koja će verovatno potrajati danima. Razlog zašto su se nasukali na obalu nije poznat. Poslednji sličan slučaj na Tasmaniji dogodio se 2009. godine.
Upravni sud je odlučio da se izbori u Šapcu treći put ponove na 5 biračkih mesta. Pravo glasa ima oko 6.000 građana. Datum ponavljanja izbora znaće se posle večerašnje sednice Gradske izborne komisije. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, čije održavanje je planirano od 25. oktobra do 1. novembra, odlaže se, ukoliko epidemiološke prilike budu dozvolile, za sredinu decembra ove godine. Tako piše u saopštenju koje je danas izdala uprava Beogradskog sajma knjiga. Opširnije Jovana Milovančević.
Razlozi za odlaganje kriju se u sve dužem prolongiranju konačne odluke kriznog štaba o bezbednosti održavanja ove manifestacije, navodi savjetnica generalnog direktora Beogradskog sajma Mirjana Lukić.
Mi smo srećni zbog činjenice da ove godine u zakazanom terminu neće moći da se desi manifestacija koja predstavlja krunu svih dešavanja po našem mišljenju ovde na Beogradskom sajmu. Beogradski sajam je uradio sve pripreme koje su neophodne za održavanje ovogodišnje manifestacije, međutim u delu u kome bi trebalo da preuzme odgovornost kada je u pitanju bezbednost održavanja manifestacije za koje Beogradski sajam kao institucija nema ovlašćenja, ni odbor sajma knjiga, ni Beogradski sajam kao institucija nisu spremni da bez saglasnosti kriznog štaba Vlade Republike Srbije za suzbijanje epidemije COVID održi manifestaciju. Kako odluka kriznog štaba kojim bi nam se dozvolilo održavanje Beogradskog sajma knjiga do današnjeg dana nije stigla na Beogradski sajam, organi koji upravljaju manifestacijom i rukovodstvo Beogradskog sajma nisu smeli da preuzmu odgovornost za održavanje ove manifestacije, tako da je manifestacija odložena. Znači ne otkazana, nego odložena.
Iz udruženja profesionalnih izdavača stižu reakcije povodom odlaganja sajma knjiga i kako oni navode, o tome se moralo misliti mnogo ranije, što su oni više puta do sada i predlagali. Ovakva odluka ne ide u prilog nikome, ni sajmu, ni izlagačima, a ponajmanje čitaocima, ističe vlasnik izdavačke kuće Arhipelag Gojko Božović.
Najpred mislim da je nekoliko puta odlaganje odluke o ovogodišnjem sajmu knjiga bilo pogrešno i neproduktivno, zbog toga što zapravo je potrošeno silno vreme koje moglo da se iskoristi kako bi se u postojećim pandemijskim okolnostima našla najbolja rešenja koja bi bila u korist onoga zbog čega sajam knjiga postoji. On postoji zbog toga što postoji mnogo čitalaca zainteresovanih za sajam knjiga i mnogo ljudi kojima je važna informacija o knjigama.
Iz uprave Beogradskog sajma knjiga navode da se nadaju da će se ipak, kako je planiran, sajam knjiga održati u drugoj polovini decembra.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je sa odlazećim šefom misije OEBS-a u Srbiji Andreom Mauricijom. Stefanović se Mauriciju zahvalio na reformskom osnaženju ministarstva unutrašnjih poslova i pomoći pri uvođenju predmeta osnovi bezbednosti dece u osnovnim školama, kao i na zaštitnoj opremi koju je OEBS donirao MUP-u radi suzbijanja epidemije virusa korona. I ambasador Mauricio je rekao da je zadovoljan saradnjom sa ministarstvom unutrašnjih poslova.
Ministarstvo odbrane raspisalo je konkurs za dodelu 34 studentske stipendije za 14 master studenata i 20 studenata osnovnih akademskih studija na fakultetima iz oblasti industrijskog inženjerstva i menadžmenta i fakulteta iz oblasti mašinskog inženjerstva. Stipendije za master studije su 50.000 dinara, za studente četvrte godine 40.000, a za studente treće godine osnovnih studija 35.000 dinara. Po završetku studija oni mogu dobiti zaposlenje u Ministarstvu odbrane, u svojstvu civilnih lica, u Vojno-tehničkom institutu u Beogradu i Tehničkom remontnom zavodu u Kragujevcu.
Trgovinsko odeljenje ambasade Španije i Beogradska nedelja vina organizuju manifestaciju Španska vina u srcu grada. Tokom narednih 6 dana beogradskoj publici bit će predstavljena raznolikost stilova, vinskih regija, sorti grožđa i drugih odlika vinske kulture Španije. Više o tome Ivanka Joksimović.
Sa više od 4000 vinarija Španija je jedan od vodećih proizvođača vina, a ujedno i najveći izvoznik vina u svetu. Manifestacija koja se po drugi put održava u Beogradu prilika je da se ovdašnja publika upozna sa bogatom vinskom kulturom Španije, kaže Jose López Tomás de Garanza, šef ekonomskog odjeljenja ambasade Španije.
Ova vina karakteriše ne samo izuzetan kvalitet, već i velika raznolikost i diverzitet. Španska vina su veoma cenjena širom sveta i u drugim vinskim zemljama sa razvijenom vinskom kulturom, u Francuskoj, Italiji, ali i u azijskim zemljama, u drugim zemljama Evrope, u Velikoj Britaniji, nije u potpunosti poznata srpskoj vinskoj publici.
Program će se održavati u beogradskim restoranima i vinotekama. Kroz promocije i degustacije koje će spojiti gastronomiju i vino, publika će tokom narednih nekoliko dana moći da proba različite vrste iz nekoliko regiona Španije, objašnjava Ivana Đuranović-Veselinov.
Potrudili smo se da to ne budu samo Rioja i Ribera, koje su dva najpoznatija vinska regiona, već da uključimo i druge oblasti kao što su La Manča, kao što je Penedes, kao što je Galicija, sad da nekoga ne izostavim, da se ne osjeti uvređenim, ali zaista se jesmo potrudili da da lista vina bude dugačka i raznolikanja. Tako da eto, mislim da će svako uspjeti da pronađe nešto po svom ukusu.
Pored degustacije i popusta, tokom narednih dana publici će biti na raspolaganju i niz dešavanja posvećenih španskoj kulturi, kao što su izložbe, tematske večeri, radionice i koncerti.
U novostima danas sada o sportu i danas svi pričaju o Novaku Đokoviću. Ako ste nas pratili od početka emisije, čuli ste da ga je pomenuo i predsjednik Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Richardom Grenelom. Novak Đoković postao je najuspešniji teniser po broju Masters titula nakon što je u finalu Mastersa u Rimu savladao Diega Schwartzmana sa 2-0 u setovima. Đoković je u Rimu osvojio 36. Masters titulu i postavio novi rekord. Najbolji teniser sveta poručio je da je veoma zadovoljan i da se sada okreće Roland Garrosu u Parizu. Ove godine Đoković je osvojio 4 titule, postigao 31 trijumf i ima samo jedan poraz kada je diskvalifikovan sa US Opena, što je i pomenuto na ovoj konferenciji za novinare koju smo čuli na početku emisije. O ostalim događajima iz sveta sporta, Željko Stefanović.
Promovisana je Evropska nedelja sport. Događa se od 23. do 30. ovog mjeseca u više gradova Srbije. Prva stanica bi sutra je Kosjerić, gdje se održava memorialna atletska trka general Svetomir Đukić u znak sećanja na osnivača srpskog i jugoslovenskog olimpizma. Javnosti su se tim povodom obratili oni koji podržavaju ovu akciju, među njima i Milica Mandić, potpredsjednica Olimpijskog komiteta Srbije, osvajač zlatne medalje u tekvondovu na olimpijskim igrama 2012. godine u Londonu.
Bez obzira na starosnu dob, mislim da iako je zdravlje svakako prioritet, život ne sme da stane, treba se baviti i fizičkim i mentalnim zdravljem i mislim da će ovo dobro da utiče na sve. Moramo da se prilagodimo kako i svemu od marta ove godine, tako i ovo mora da se prilagodi. Bitno je da se što više ljudi uključi, makar online, da aktiviramo sve škole, da postižemo taj neki takmičarski duh kod mlađih naraštaja, jednostavno da više brinu o sebi i o svom zdravlju.
Pored Mandićeve govorili su još njegova ekscelencija Sem Fabrici, ambasador Europske unije u Republici Srbiji, zatim Žarko Zečević, potpredsjednik Olimpijskog komiteta Srbije i Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije.
Moramo da utičemo na sve oko nas, da se bavimo rekreacijom i da više pažnje, snage i sredstava ulažemo u rekreativni sport.
Sem Fabrici je poželeo uspeh svim učesnicima ove akcije koje se održava pod posebnim okolnostima. Manifestacija će biti održana u skladu sa propisima kriznog štaba i Svetske zdravstvene organizacije. Poruka je jasna, baviti se sportom od mladih koji se fizički formiraju, ali i razvijaju kao ličnosti, do onih starijih koji ovom vrstom aktivnosti produžavaju živote i rade na svom zdravlju. Odbikašice Tenta iz Obrenovca, trenutno vodeće ekipe naše lige, danas i sutra igraju utakmice kvalifikacija za Ligu šampiona i to u Italiji. Oba meča biće odigrana na parketu favorizovanog Skandića, za koga igra i srpska trofejna odbikašica Mina Popović, a s klupe predvodi po mnogima najbolji trener na svetu Massimo Barbolini. Noćas u 3 časa iza ponoći po našem vremenu, u trećem meču finala Zapada NBA ligi, Denver predvođen Nikolom Jokićem dočekuje LA Lakers-e. Ekipa iz Los Angelesa vodi sa 2:0 u pobedama. Što se tiče istoka, podsjetimo, Boston je smanjio vodstvo Miami Heat-a na 2:1. Naredni meč igra su noći između srede i četvrtka.
Sada je 16:04 i dok smo koleginica Gordana Gačić i ja sedeli ovde u studiju, stigla nam je jesen, tačno u 15:30. Istovremeno je za stanovnike južne polulopte počelo proleće. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 29 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 28. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro sveže, tokom dana promenljivo oblačno. U centralnim i južnim krajevima moguća kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 23 do 29 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, moguća kiša. Jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Gordana Gačić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.